Cu bucurie și cu respect vreau să vă anunț că în seara aceasta la colecta specială a bisericii s-au strâns 16.000 de dolari 606. Apreciez înțelegerea pe care o aveți despre momentele speciale pe care le creăm între noi. Apreciez înțelegerea pe care o aveți și responsabilitatea pe care o manifestați dând din ceea ce ați primit. Este un mare har să dai ce-ți cere Dumnezeu și să primești ce-ți dă Dumnezeu. Și pentru aceasta vă mulțumesc și vă binecuvintez. Scumpii mei, acum pentru că s-a încheiat programul muzical, câteodată mai devreme, câteodată mai târziu, aș vrea să ne concentrăm atenția cu discernământ și maturitate la Evanghelia veșnică a Domnului nostru Iisus Hristos. Și în seara aceasta să urmărim în contextul nașterii sau întrupării Domnului Iisus Hristos subiectul minunea întrupării. Este acest gând pe care Dumnezeu l-a pus în inima mea cu mult timp în urmă și pe care o să-l exprim cu dragoste și cu respect pentru dumneavoastră, având intenția să vă aduc aminte lucrurile pe care le știți. Crăciunul este sărbătoarea care celebrează nașterea Fiului lui Dumnezeu, un eveniment petrecut de mult în Betleem. Pentru că oamenii percep realitatea evenimentelor care se întâmplă în jurul lor prin lentilele experienței, a cunoașterii și a capacității lor, vreau ca în această seară să ne aducem aminte că evenimentul întrupării Domnului Iisus Hristos nu poate fi înțeles decât prin lentilele Bibliei, adică prin înțelegerea care vine citind Biblia. În primul rând, în această seară, aș vrea să observăm că atunci când Dumnezeu vrea să facă ceva, dintr-o dată apare supranaturalul. Atunci când Dumnezeu vrea să facă ceva, dintr-o dată apare supranaturalul. Oamenii împart evenimentele care se derulează în existența lor în două categorii, naturale și supranaturale. Evenimentele naturale sunt evenimente explicabile, controlabile și posibil de făcut cu puterea omenească. Evenimentele supranaturale sunt inexplicabile, sunt necontrolabile și sunt imposibil de realizat prin puterea umană. Dumnezeu așează evenimentul supranatural al nașterii, al întrupării Fiului Său, al lui Mesia, în procesul natural al derulării existenței umane. Atunci când viața se derula în mod natural, obișnuit, explicabil, controlabil pe planeta Pământ, cândva în procesul acesta al istoriei, Dumnezeu șochează omenirea, aducând în existență un eveniment supranatural care schimbă pentru întotdeauna, făcând o diferență reală în naturalul istoriei planetei Pământ. Dincolo de faptul că sărbătoarea Crăciunului este una absolut obișnuită pentru noi, evenimentul acesta este unul supranatural. Și permiteți-mi să vă dau câteva argumente. În primul rând, este supranaturală nașterea lui Mesia, pentru că este singura naștere a unui om care s-a născut vreodată, naștere care a fost prevestită prima oară cu 2000 de ani înainte. Genesa, capitolul 3, versetul 15, pentru prima oară începe firul roșu care străbate Biblia. Apoi aduceți-vă aminte de cartea Numeri, Balaam dă din nou sens, reconfirmând prevestirea nașterii Mântuitorului. Vine Isaia în capitolul 9 și, sigur, nu sunt singurele referințe din Vechiul Testament care confirmă și reconfirmă, care vorbesc și vorbesc din nou, anticipând nașterea unuia care urma să schimbe destinul oamenilor. Nașterea niciunuia dintre noi n-a fost anticipată cu mii de ani în urmă. Până să mă nasc eu, n-a știut nimeni că eu o să mă nasc și n-a fost important deloc. Atunci când s-a născut Mesia, cu 2000 de ani să se întâmple, s-a spus oamenilor că El se va naște și speranța că El va veni a fost singurul suport al existenței umane de-a lungul lacrimilor istoriei. Al doilea argument este faptul că nașterea Lui a fost anunțată în momentul în care s-a născut de un înger. În lumea noastră s-au născut mulți oameni care au devenit importanți datorită poziției sau abilităților lor. Însă niciodată când s-a născut cineva, un înger nu a anunțat pe mama și pe tata. Niciodată n-a fost un anunț de excepție făcut părinților, rudelor sau contextului nașterii acestuia. Când s-a născut Iisus Hristos, a venit un înger și a spus mamei și a spus, îndrăznit să-i spunem lui Iosif, tatălui, se va naște Mesia, visul vostru se va împlini, așteptarea voastră se va încheia. În al treilea rând, o fecioară rămâne însărcinată. Pentru singura oară în istoria umanității, o fecioară a rămas însărcinată. Lucrul acesta este împotriva legilor naturale, e împotriva firii. Acesta este un lucru neobișnuit, necontrolabil, inexplicabil, supranatural. O fecioară a rămas însărcinată. De ce? Dumnezeu a vrut să facă publicitate evenimentului și de aceea a implicat în eveniment lucruri inexplicabile, lucruri supranaturale, lucruri ciudate, pentru ca oamenii să fie șocați și să înțeleagă că se petrece ceva de excepție, să înțeleagă că nu este o naștere naturală, ci e una de excepție, supranaturală. A rămas o fecioară însărcinată. Cine ar putea să explice cum o fecioară poate să rămână însărcinată? Apoi, naște o femeie care nu a avut relații cu un bărbat. Noi știm că un copil se naște prin relația naturală a soțului cu soția, însă de data aceasta o fecioară, o femeie naște fără ca să fie avut vreodată în istoria existenței ei relație intimă cu un bărbat. Cum poate să nască atunci? Un cor de îngeri cântă la nașterea lui. Cine a cântat atunci când te-ai născut dumneata? Dincolo de faptul că poate a plâns mama singură în spital, în România, sau poate aici, înconjurată de prieteni, asistată de soț, când s-a născut Iisus Hristos, au venit îngerii și i-au cântat. Pentru ca să știe oamenii că s-a născut cineva care face diferență în destinul lor. Nașterea lui Iisus Hristos a fost un eveniment supranatural. El a șocat naturalul obișnuit și plin de rutină al existenței umanității. Mai mult de atât, o stea, prin traiectoria ei ciudată și de excepție, dă direcții spre locul unde se naște Mesia în Betleem. Atunci când eu sau dumneata ne-am născut, niciun astru ceresc nu a făcut diferență de la obișnuit, pentru că se năștea unul dintre copiii care se nasc de obicei în mod natural. Însă atunci când s-a născut Hristos, a fost un eveniment supranatural și o stea a dat direcții celor care au avut minte la vremea aceea să citească traiectoria ei, să urmeze direcțiile și să ajungă în staulul unde s-a născut, într-un eveniment supranatural, Hristosul, Mesia. Mai mult de atât, trei astrologi din îndepărtatul răsărit, urmând direcțiile stelei, călăuziți de stea, vin la Betleem să se închine și să aducă daruri. Erau trei dintre astrologii răsăritului, oamenii care citeau relația astrelor și mișcarea lor pe bolta cerească. Oamenii aceștia, probabil de la profeția lui Balaam, au priceput și au așteptat de-a lungul generațiilor să se întâmple ceva. Și când citind bolta cu stele, au văzut steaua aceasta care face excepție de la regulă, de la natural, de la explicabil, de la controlabil, au știut că urmează să se întâmple un eveniment supranatural. Întreaga planetă a fost frământată de ceea ce urma să se întâmple. planul lui Dumnezeu urma să se finalizeze. Așteptarea disperată a oamenilor nemântuiți cu perspectiva iadului urma să ia sfârșit. Diavolul care îi ținea în ghearele șeolului pe cei care trecuse din viață urma să fie zguduit de predicarea Evangheliei rostită de Hristos Domnul. În primul rând, atunci când Dumnezeu vrea să facă ceva, apare supranaturalul. Atunci când Dumnezeu vrea să facă ceva, apare supranaturalul. De aceea când te rogi, așteaptă-te să se întâmple ceva supranatural. Atunci când aștepți pe Dumnezeu să intervină, așteaptă-te să se întâmple ceva supranatural. Nu te speria, nu te lăsa șocat, dimpotrivă, așteaptă-te să se întâmple ceva supranatural. Când Dumnezeu vine, apare supranaturalul. Când Dumnezeu își întinde mâna, apare supranaturalul. Supranaturalul este manifestarea acțiunii lui Dumnezeu. Atunci când ne rugăm lui Dumnezeu să facă ceva pentru noi, atunci se întâmplă ceva supranatural. Dumnezeu nu lucrează între limitele explicabile și naturale ale existenței umane. El le depășește. El trece dincolo de ele. Pentru că El, într-adevăr, este unic. Nu este ca noi. Noi suntem 6 miliarde și dacă n-am avea numele diferite ne-am confunda. De aceea ne numim Luigi, Petru, Ionel, Viorel, Marius. Dar pentru că El e unic, nu are nevoie de un nume. Și când oamenii venind din obișnuința de a purta nume ființele, îl întreabă pe tine cum te cheamă, el spune, ce ciudat, voi veniți cu naturalul vostru și vreți să mi-l impuneți și mie. Eu nu am nevoie de un nume ca voi pentru că eu sunt singur, eu nu mă confund cu nimeni. Eu sunt doar eu, ca mine nu mai este altul. Numele meu este eu, numele meu este cum mă vedeți, eu sunt cel ce sunt, eu sunt Jehova. Când Dumnezeu vrea să facă ceva, dintr-o dată se întâmplă ceva supranatural. Slavă lui Dumnezeu pentru acest supranatural, pe care Dumnezeu îl înfige în existența noastră naturală și obișnuită și plină de lacrimi și de durere. Poate te rogi de mult timp să se întâmple ceva supranatural. Poate ai o boală, poate ai o tristețe, poate ești trântit la pământ de un accident sau de o nenorocire. Poate treci printr-o perioadă grea, poate ești lipsit, poate ești singur. Ascultă-mă, naturalul acesta în care trăiești într-o zi va fi afectat de gestul de iubire a lui Dumnezeu, de gestul de milă a lui Dumnezeu, care va fi supranatural. Nimeni nu știe cum va fi și nici când va fi, dar va fi, pentru că Dumnezeu există și mila Lui manifestată către oameni este o acțiune obișnuită a lui Dumnezeu. De aceea suntem noi aici, pentru că avem nevoie de El. Până când nu ajungem în disperare, Dumnezeu nu ne este necesar. Dar când ajungem în prăpastie, în durere, în lacrimile care nu se mai opresc, dintr-o dată Dumnezeu ne devine necesar. Și atunci strigăm către El să vină și să schimbe destinul nostru, inundat de lacrimi și de durere. Așteaptă să se întâmple gestul de iubire a lui Dumnezeu. S-a întâmplat la Crăciun și se va repeta, pentru că Dumnezeu te iubește. Când va veni Dumnezeu, atunci te va ridica, te va mângâia, te va vindeca. Când va veni Dumnezeu, îți va schimba potopul de lacrimi în zâmbet și în bucurie. Până atunci însă rezistă cu demnitatea unui om care te încrezi în El. Pentru că El se va întoarce, pentru că El va reveni, pentru că El te iubește. Și pentru că El știe că ești slab și nu poți răbda la nesfârșit greutatea încercării prin care treci. Dumnezeu la împlinirea vremii a spus și Hristos a venit în lumea noastră. Tot la fel, la o scară mai mică, va spune din nou Dumnezeu și Hristos va mai veni odată. Așteaptă-L. Așteaptă-L cu demnitate, pentru că va reveni. Să nu te îndoiești niciodată, pentru că Dumnezeu te iubește. Și pentru că acest natural, acesta natural atât de explicabil, într-o zi, va fi frânt în două de supranaturalul lui Dumnezeu. Așteaptă acest supranatural. Cere lui Dumnezeu putere să-L aștepți. Așteaptă-L cu credincioșie. Așteaptă-L în tăcere. Așteaptă-L în post și în rugăciune. Așteaptă-L, pentru că va veni. oricât ești de slab, de bătrân, de singur, de fără valoare din punct de vedere omenesc, supranaturalul va veni într-o zi. Pentru că este reacția lui Dumnezeu de milă, de iubire, la lacrimile care îl strigă, la gemetele care îl imploră, la durerea care îl cheamă. Să nu te sperii, să nu disperi, pentru că într-o zi supranaturalul va frânge existența naturală și obișnuită în care gemi și plângi. În al doilea rând, vreau să observăm că atunci când Dumnezeu vrea să facă ceva, are resurse și abilități nelimitate. Atunci când Dumnezeu vrea să facă ceva, nu numai că apare supranaturalul, dar El are resurse să facă tot ce vrea, nelimitat, infinit. El nu are probleme ca și mine, ca și Maria. Dar Maria a avut probleme? Sigur că da, care au fost. Observați, vă rog, evenimentele naturale care se repetă în fiecare clipă nu atrag atenția nimănui, pentru că ne așteptăm să se întâmple evenimentele naturale și obișnuite. Însă atunci când între noi se petrec evenimente supranaturale, când este sfidată logica, când nu se mai pretează la explicațiile pe care le avem, spunem ca și Maria, cum se poate face asta că eu nu știu de bărbat? Cum se poate să nasc o femeie? Nu-i natural! Cum se poate să mă vindec eu? Nu-i natural! Cum se poate să mi se întoarcă copilul acasă? Nu-i natural! Cum se poate să mă ierte soțul sau soția care are motive serioase să nu mai mă ierte niciodată? Nu-i natural! Cum se poate să mă asculte Dumnezeu? Nu-i natural! Cum se poate să mă iubească Dumnezeu? Nu-i natural! Natural este să mă lase Dumnezeu în necazul și în durerea mea pentru că merit. Natural este să mi se ducă copilul în continuare pe drumul durerii și al păcatului pentru că pe acolo se duce. Natural este să nu mai mă vindec pentru că diagnosticul e clar, e cancer. Cine vindecă cancerul? Doctorul mi-a spus că nu se mai poate face nimic. Cum se poate să mă vindec eu? E natural. E obișnuit. Este experiența atâtor oameni. Știu că și eu sunt la fel ca și ei. Ascultă-mă. Când Dumnezeu vrea să facă ceva, nu numai că aduce supranaturalul, dar are capacități, abilități și resurse supranaturale și nelimitate. Maria gândește ca un om și spune: Îngerule, eu nu pot să nasc, pentru că în primul rând eu sunt fecioară și pentru că în al doilea rând eu nu am avut nicio relație cu un bărbat. Este logic ce-ți spune, îngerule. Nici o femeie n-a născut vreodată fără să aibă o relație cu un bărbat. Nici o fecioară n-a născut vreodată. Îngerule, ce mesaj îmi aduci tu? Mesajul tău e ciudat. Mesajul tău este inexplicabil, e anormal. Mesajul tău face excepție de la regula normală a nașterii. Ce îmi spui tu e imposibil, e anormal. Cine poate să facă o fecioară să nască? Atunci când Dumnezeu se implică într-o problemă, logica nu ți ajunge să explici ce s-a întâmplat. Atunci când Dumnezeu se implică în viața ta, resursele pe care le folosește nu sunt potrivite cu ale noastre, care sunt atât de limitate, de mici, ci sunt potrivite cu infinitatea și suveranitatea lui de Dumnezeu. El are resurse nelimitate. Dacă vrea să te vindece de boala incurabilă, care de fiecare dată te frământă și îți dă frică și groază, ascultă-mă, te poate vindeca. Dacă vrea să-ți aducă copilul înapoi, ți-l va aduce de pe cel mai îndepărtat drum. Dacă vrea să-ți repare căsnicia, ți-o va repara să fie mai frumoasă ca înainte să existe. Dacă vrea să-ți șteargă lacrimile, nu-l va opri nimeni. Dacă vrea să te ajute, va închide ochii oamenilor să nu te vadă când treci, când te întorci. Dacă vrea Dumnezeu să facă ceva pentru tine, va pune un măgar să vorbească. Va pune o piatră să iasă apă din ea. Va curge mâncare din cer. Va veni într-o zi o pasăre și va avea pâine și apă pentru tine să te hrănească. Să nu te sperii. Dacă Dumnezeu este cu tine, să nu te temi. Dumnezeu are resurse infinite. Nu te baza pe banii tăi. Nu te baza pe relațiile tale, nu te baza pe tinerețea ta, nu te baza pe planurile care ți le-ai făcut și sunt potrivite doar cu limitele în care trăiești. Bazează-te pe Dumnezeu. Așteaptă-te să se întâmple supranaturalul. Spune lui Dumnezeu, eu știu că tu nu ai probleme să mă vindeci. Eu știu că nu ai nevoie de medicamente. Eu știu că nu ai nevoie de rețete. Eu știu că dacă ți întinzi mâna, Doamne, lacrimile mele se vor opri și strigătele de bucurie vor deveni o realitate pe buzele mele. Eu știu că nimeni nu poate să-mi facă nici măcar un rău mic dacă tu vei rămâne lângă mine să mă protejezi. Atunci când Dumnezeu vrea să facă ceva, are resurse. Nu-i face planul lui Dumnezeu. Nu te gândi cum, nu spune nu se poate. Acest cuvânt nu se poate, această expresie nu se poate. Să nu o așezi niciodată lângă cuvântul Dumnezeu. Niciodată! Dumnezeu poate să facă orice. Dumnezeu poate să facă o fecioară să nască, fără probleme. Dumnezeu poate să facă o femeie care n-a avut nicio relație cu un bărbat să nască, dacă asta slujește intereselor lui. Oamenii spun, Doamne, nu se poate. Este adevărat, după mintea noastră, nu se poate. Pentru că noi suntem oameni limitați. Însă Dumnezeu este nelimitat. Resursele și abilitățile Lui sunt nelimitate. Observați, vă rog, câteva evenimente. Chiar dacă Dumnezeu este Duh, când a venit pe pământ, a venit într-un trup omenesc, pentru ca să poată comunica cu noi, a devenit ca noi. El care este Duh în existența Lui, dintr-o dată s-a așezat într-un trup ca al nostru, pentru ca să poată intra într-o relație cu noi și să nu ne speriem de o fantomă. A fost posibil. Chiar dacă El este plin de slavă și oamenii nu pot să vadă slava lui Dumnezeu și să mai rămână în viață, pentru că slava lui Dumnezeu este efectiv atât de mare încât ucide omul datorită păcatului din el. Și totuși Dumnezeu și-a lăsat slava în cer și a luat doar mila și plin de mila a venit pe pământ. Este posibil. La Dumnezeu lucrul acesta este posibil. Chiar dacă este Dumnezeu în afara timpului și în afara spațiului, El a intrat în dimensiunea spațiului și timpului. Aduceți-vă aminte că în Ioan capitolul 8, versetul 58, Domnul are o discuție cu fariseii și dintr-o dată acolo Domnul face o gravă greșeală gramaticală de exprimare. Spuneți-mi dumneavoastră, care profesor de limbă poate să explice afirmația Domnului Iisus Hristos care este o greșeală din punct de vedere gramatical? Am să citesc pentru dumneavoastră. Iisus le-a răspuns, adevărat vă spun că mai înainte ca să se nască Avram sunt eu. Din punct de vedere gramatical este greșit. Domnul trebuia să se exprime așa, înainte să fie Avram am fost eu. Înainte de el, eu am fost. Dar Domnul, pentru că nu trăiește în trecut sau în viitor, El este în afara timpului. El vorbește cu experiența unuia care trăiește într-un permanent prezent. Și El spune, eu mă nasc înainte să se fi născut Avram. În loc să spună, eu m-am născut înainte să se nască Avram, El spune, eu mă nasc înainte să se fi născut Avram. Din punct de vedere literal, este o greșeală. Dar din punct de vedere teologic, biblic, din punct de vedere al omniprezenței lui Dumnezeu, adică al infinității lui Dumnezeu care trăiește dincolo de spațiu și timp, este posibil, este corect. Mai mult de atât, chiar dacă Dumnezeu este deasupra nevoilor omenești, El nu are nevoie ca noi oamenii, nu are nevoie de pâine, de apă, de bani, de prieteni, de zâmbet, nu are nevoie să fie respectat, nu are nevoie să fie iubit de noi oamenii. El nu are nevoie de toate aceste lucruri. El poate trăi foarte bine fără noi. Noi suntem o problemă pentru Dumnezeu, nu un ajutor. Totuși, Dumnezeu a venit în lumea noastră și s-a subordonat nevoilor și a devenit și El plin de nevoi ca și noi. Și pe cruce are o nevoie, mi-e sete. Și oamenii în loc de apă îi dau oțet și fiere. Îi dau ceva amar să bea, din ură, din răzbunare. Se poate. La Dumnezeu orice este posibil. El are resurse să facă orice. Chiar dacă Mântuitorul trebuia să fie fără păcat, El a venit ocolind păcatul adamic. Aici vreau să fac o paranteză și să dezbatem împreună o problemă care, într-adevăr, este suficient de complicată ca să o rezolvăm noi în 5 minute care le avem la dispoziție. Însă vă rog acum să fiți foarte atenți. Orice om înaintea lui Dumnezeu se face vinovat de două păcate. Primul păcat e păcatul adamic, un păcat care apare ca existență odată cu omul, când se naște. Al doilea păcat, a doua categorie de păcat, e păcatul practic pe care omul face, fiind devenind conștient de el, probabil trecând de vârsta de 15 ani. Spun foarte relativ vârsta de 15 ani. Însă atunci când omul este conceput în pântecele mamei lui, potrivit Psalmului 51, versetul 5, acolo unde Scriptura spune, iată că sunt născut în nelegiuire și în păcat am fost conceput în pântecele mamei mele. Când copilul se naște, el intră în lumea materială, terestră, sub incidența păcatului adamic. Dacă Hristos s-ar fi născut ca oricare dintre noi, din concepția bărbatului cu femeia, din unirea unui bărbat cu o femeie, el s-ar fi născut în mod normal și ar fi intrat sub incidența păcatului adamic și n-ar mai fi avut capacitatea de mântuitor. El trebuia să devină o excepție de la păcatul adamic. Orice copil care intră în lumea aceasta, intră sub incidența păcatului adamic. Dar păcatul adamic e doar potențial, pentru că copilul nu este încă responsabil de păcatul adamic până când nu este conștient de realitățile vieții. De-abia când devine conștient de realitățile vieții, de-abia atunci potențialul păcat adamic devine practic și real pentru el. Până atunci e numai potențial. Dacă Domnul Iisus Hristos ar fi născut într-o manieră naturală, obișnuită, el s-ar fi născut sub incidența păcatului adamic și n-ar mai fi avut competența de neprihănire absolută în afara păcatului, ci ar fi avut păcatul adamic asupra lui. De aceea Dumnezeu ocolește naturalul adamic. Și dintr-o dată Dumnezeu găsește o soluție, pentru că Dumnezeu are resurse infinite, are resurse nelimitate. Și se duce la o fecioară și îi spune, tu trebuie să naști. Eu nu pot să nasc, pentru că în primul rând sunt fecioară și în al doilea rând eu nu am relație cu un bărbat. Ba da, tu o să naști, dar tu o să naști într-o manieră supranaturală. Puterea lui Dumnezeu va veni peste tine și într-un mod inexplicabil, în afara, în absența păcatului adamic, în pântecele tale se va concepe cineva care va face o excepție de la păcatul adamic în care sau sub incidența căruia se nasc toți oamenii. Vă întreb, câtă grijă a avut Dumnezeu ca să ofere un mântuitor în afara păcatului adamic, pentru ca să poată fi mântuitor care să satisfacă sfințenia absolută a lui Dumnezeu. Dacă Domnul Iisus ar fi păcătuit o singură dată, n-ar mai fi putut să fie mântuitor. Dacă Domnul Iisus ar fi avut păcatul adamic asupra lui, ca oricare dintre noi, n-ar mai fi putut să fie mântuitor. Dar el a fost mântuitor pentru că n-a intrat nici sub incidența. Incidență înseamnă prezență. N-a intrat nici în prezența păcatului adamic, fiind sub ea, afectat de ea, și n-a păcătuit nici voluntar, conștient și personal, când a devenit conștient de realitățile vieții. El a fost sfânt la modul absolut. De aceea a putut să fie mântuitor pentru noi. Este de-a dreptul extraordinar Dumnezeu când înțeleg acum câte a făcut pentru ca să-mi poată oferi un mântuitor. Era nevoie să se nască în condițiile acestea. Asta nu înseamnă că copiii care se nasc în condiții de păcat între soț și soție. Nu asta vreau să spun. Dar vreau să spun că orice om care se naște sub incidența păcatului adamic. Hristos, dacă vrea să fie mântuitor, trebuie să fie o excepție. Și pentru că a vrut să fie mântuitor, a fost o excepție. Și Dumnezeu a făcut posibil această excepție care este supranaturală. Atât de mult s-a cheltuit Dumnezeu pentru mine. Câte proiecte a făcut. Câte planuri. Cum a ocolit El toate obstacolele. În așa fel încât să-și manifeste și dragostea, dar să nu-și sfideze dreptatea care îi dă calitatea de Dumnezeu. Și le-a păstrat pe amândouă. Și a păstrat și dreptatea, pentru că păcatul meu l-a osândit în suferințele lui Iisus Hristos. Și a rămas sfânt atunci când a pedepsit păcatul meu. Păcatul meu n-a rămas nepedepsit, ci l-a pedepsit Dumnezeu în Hristos, într-un mântuitor absolut și neprihănit. însă și-a manifestat și dragostea, aducându-mă pe mine un însingurat, un îndurerat, un om atât de plin de necazuri și de probleme, de pe drumurile pierzării, unde rătăceam, bălăcindu-mă în păcat, crezând că acestea mă vor satisface. Și din iubire m-a adus la El și mi-a ridicat povara conștiinței. Și acum sunt liber. Pun capul pe pernă și mă culc liniștit și adorm în pace. Pentru că asupra mea nu mai apasă păcatele care le-am făcut într-o viață de om. M-a eliberat Dumnezeu. Nu mă sperii că voi ajunge în iad, pentru că în locul meu a plătit Iisus Hristos, Mântuitorul neprihănit la modul absolut. Și în dreptul suferinței Lui, Dumnezeu m-a iertat pe mine. Și dacă va fi noaptea aceasta să-mi ceară Dumnezeu sufletul, va lua acasă un suflet curat. Nu pentru că eu am reușit performanța de a fi curat la modul absolut prin trăirea mea, ci pentru că în mod permanent, odată cu cămașa care mi-o spăl, să fie curată, prin rugăciune și mărturisirea păcatelor, prin pocăință, prin apropiere de Dumnezeu, îmi spăl și Duhul întinat de slăbiciuni omenești. Și stau înaintea lui Dumnezeu curat, așteptându-L pe Hristos să se întoarcă. Așteptându-L pe Hristos să se întoarcă. Toată rușinea și falimentul meu le-a luat El asupra Lui. De aceea eu fără El n-am nicio valoare. E interesul meu să fiu cu El, pentru că El îmi dă mie valoare. Mi s-a întâmplat să vreau să merg la un magazin unde nu puteai să intri decât având cardul de la magazinul acela. Și am vrut să intru și bărbatul care stătea acolo să cecuiască oamenii care au carduri m-au întrebat, tu ai card? Și am spus, nu am, atunci nu poți intra aici. Și am sunat un prieten care avea cardul, a venit și amândoi am intrat pe cardul lui. Datorită lui am putut să intru și eu. Așa se întâmplă cu Iisus Hristos. Eu vreau să intru în cer, însă stă cineva la poartă și cecuiește pe toți cei care vor să intre. Și Dumnezeu se uită la mine și spune, tu în cer? Nu se poate, pentru că tu ai păcat în existența ta. Tu ești imperfect. Nu poți intra într-o lume perfectă cu imperfecțiunea ta. Și atunci îl sun pe Domnul și vine El și pe cardul Lui, pe suferințele Lui, pe neprihănirea Lui, pe contul Lui, pot intra și eu. Ce aș face fără El? Aș plânge mereu și mereu. Aș fi un nenorocit. Aș fi un întristat. Aș avea doar perspectiva iadului. Crăciunul îmi aduce aminte că atunci când Dumnezeu vrea să facă ceva, apare supranaturalul. În al doilea rând, atunci când Dumnezeu vrea să facă ceva, El are resurse infinite, nelimitate. Și în al treilea rând, atunci când Dumnezeu vrea să faci ceva pentru El, îți spune și ție. Atunci când Dumnezeu vrea să faci ceva pentru El, îți spune și ție. Dumnezeu informează pe Maria despre evenimentul supranatural și inexplicabil în care ea urma să fie implicată. Pentru că Maria însă era logodită, Dumnezeu urma să o implice într-un conflict cu logodnicul ei, care pe bună dreptate ar fi suspectat-o de infidelitate. Lucru care în vremea și în cultura de atunci erau mai mult decât grave. În această situație, Dumnezeu nu trimite pe Maria la Iosif să-i explice. Iosif, știi ce? Uite, azi noapte a venit un înger la mine și tu știi că eu sunt foarte serioasă. Eu n-am făcut nimic, dar a venit un înger la mine și mi-a spus că dintr-o dată o să nasc. Ce credeți că ar fi crezut Iosif? Păi sigur, Iosif ar fi crezut și eu în locul lui Iosif aș fi crezut la fel. Înger? Tu ești serioasă, a? Am înțeles tot. Ce poți să înțelegi de aici? Dar Dumnezeu se duce El la Iosif și îi spune, Iosife, dacă o trimiteam pe Maria, pe ea nu credeai, pentru că ai fi spus, e normal să minți ca să te scoți. Dar am venit eu ca să o scot. Fii atent, ce se va întâmpla va fi ciudat pentru tine și inexplicabil, dar este de la mine. Te rog să accepți. Și Iosif spune, ok. Și acum permiteți-mi să fac o micuță paranteză. Sunt foarte multe fete care se căsătoresc cu băieți pe care nici măcar nu-i cunosc. Pentru că acești băieți sunt suficienți de nepocăiți și de șmecheri să vină la fata aia și să-i spună: mi-a vorbit Domnul și mi-a spus să vin la tine să te căsătorești cu mine. Și fata, crezând că este adevărat, că doar amândoi sunt pocăiți și Domnul lucrează, se căsătorește. Și după câteva zile, dacă nu cumva e mult și atât, realizează că individul de lângă ea e un șarlatan în toată regula, șarlatan înseamnă mincinos, și că el s-a folosit de autoritatea lui Dumnezeu, care n-a existat niciodată în viața lui, ca să o inducă în eroare pe ea, să o seducă. Dar ea, care a fost la fel de fără experiență ca și el, a acceptat. Ascultă-mă, domnișoară, dacă ești aici. Când va veni un băiat să-ți spună că i-a descoperit Dumnezeu ca să se căsătorească cu tine, să-i spui așa: să te duci acasă și să-i spui lui Dumnezeu așa: te rog, Doamne, să te duci și la ea și să-i spui asta. M-ai auzit? Poate că par foarte nepenticostal când îți spun asta, însă îți spun asta pentru că iubesc viața ta. Când Dumnezeu va vrea să faci ceva pentru El, te rog să mă crezi că o să-ți spună și ție. Când Dumnezeu va vrea ca tu să faci ceva pentru El, să știi că Dumnezeu va veni la tine și îți va spune. Să nu mai crezi tot felul de oameni care vor să te seducă, să te înșele și să-și ascundă interesul personal în spatele lui Dumnezeu. Asta nu înseamnă că Dumnezeu nu poate să trimită un proroc la tine, dar nu e vorba că se însoară el. Dacă prorocul vine și spune: mie mi-a vorbit Dumnezeu că trebuie să te căsătorești cu mine, atunci să-i spui așa: te duci acasă și să te rogi lui Dumnezeu să trimită și la mine în vis, în vedenie, cum vrea El să-mi spună și mie că trebuie să mă căsătoresc cu tine. Dacă persoana care vine în beneficiul lui îți spune că Domnul i-a descoperit ceva, să pui un semn mare de culoare roșie al întrebării în dreptul lui. Când Dumnezeu vrea să-i spună lui Iosif ce se întâmplă, nu o trimite pe Maria. Maria era normal să mintă ca să se acopere, ci se duce personal și îi spune. Adică o altă persoană care nu are legătură cu Maria și nu vrea să o acopere. Când Dumnezeu te cheamă să faci ceva, să știi că te lasă să știi. Îți descoperă asta și îți spune și ție. Ca să înțelegem mai bine legătura și implicațiile logonei la evrei din vremea biblică, permiteți-mi doar în câteva minuțele să vă aduc aminte cum se derula atunci o logonă. Cu toții cunoașteți asta, dar vreau să vă aduc aminte pentru ca ceea ce am spus până acum să capete forță pentru dumneavoastră. O logodnă avea mai multe faze. Prima fază, părinții, la vârsta de 2-3 ani ai copiilor, se înțelegeau. Dacă eu am un băiat sau o fată și fratele Ionel Șovrea, pe care îl văd un bărbat foarte respectabil și serios, și știu că dintr-un om respectabil nu poate ieși decât un copil la fel de respectabil, atunci eu zic așa: trebuie să-mi mărit fata sau să-mi însor băiatul după copilul la omul ăsta, că văd o familie serioasă, o spiță de neam respectabilă. Și mă întâlnesc cu fratele Ionel când copiii noștri au 2-3 ani. Luăm 2-3 martori și logodim copiii. Eu îmi logodesc copilul cu copilul dumnealui, dar noi părinții facem asta. După 7-8-10 ani, când copiii au între 11 și 13 ani, urmează a doua fază a logonei. Ne întâlnim din nou. Tot cu martorii. În absența copiilor, ei nu știu nimic. Copiii știu doar că părinții se ocupă de chestia asta. Și reconfirmăm logona făcută cu 7-8-10 ani în urmă. Acum, pentru că copiii s-au făcut mari, avem și argumente estetice. Ne uităm la ei. Și nu numai argumente estetice, avem și argumente de competență. În sensul că eu mă uit la băiatul fratelui să văd dacă e în stare să fie bărbat, n-are vreo boală, n-are vreun beteșug. Fratele se uită la fata mea să vadă dacă e în stare să nască, dacă e întreagă, la minte, la peste tot. Și reconfirmăm logona. La vârsta de 16, 17, 18 ani are loc a treia fază a logonei. De data aceasta sunt chemați și tinerii. Fata vine cu o mahramă netransparentă cu care își acoperă fața. Și vine și băiatul. Și este tata socru și tata socru și martorii, ăia care s-au întâlnit de 3 ori până acum. Și în prezența lor, băiatul pentru prima oară o cunoaște pe viitoarea lui soție și îi descoperă fața luându-i năframa.
Și atunci o vede. Ce i-a ales tata? Și din momentul acesta, logodna devine oficială, urmând ca exact peste un an de zile să aibă loc nunta. Mirele pleacă acasă și în perioada aceasta începe construcția casei. Mireasa rămâne acasă la ea și în perioada aceasta face două lucruri. Unu, lucrează la zestrea cu care îmi va împodobi casa și doi, își mărește abilitățile de gospodină, de mamă și de soție în perspectivă, învățând să facă față nevoilor la care va urma să fie expusă în noua ei poziție de soție, de mamă și de gospodină. Când se împlinește exact un an de zile, mireasa cu părinții, cu prietenele ei și cu nuntașii se îmbracă în hainele de mireasă și își așteaptă mirele. Nuntașii, cu candele aprinse în mână, stau împreună cu ea în casa părintească al miresei și așteaptă mirele. Însă mirele are niște privilegii ciudate la evrei. El are privilegiul să întârzie și să nu vină chiar în ziua aia dacă nu vrea. Poate să întârzie o zi, două, zece sau mai multe. El urmează să vină începând din ziua aceea, poate veni în ziua aceea, în cea următoare sau în următoarele. El vine însoțit de prietenii lui cu un alai mare și el trimite un crainic înaintea lui și înainte să ajungă el, crainicul spune, un om care anunță, atenție că vine mirele, ieșiți în întâmpinare. Și nuntașii cu mireasa și cu candelele ies în întâmpinare. Din acest context cultural al evreilor ia Domnul Iisus Hristos învățătura spirituală despre vremea sfârșitului și punând-o în contextul logodnei și anunților, oferă pilda din Matei 25. Dar dacă nu cunoaștem contextul logodnei, facem mari gafe în interpretarea pildei. Dar trecând de la pildă la realitatea logodnei și anunții, vreau să vă spun că mirele avea dreptul să întârzie dacă era nevoie. Însă întotdeauna când el venea, soția lui trebuia să fie îmbrăcată, logodnica lui trebuia să fie îmbrăcată în hainele de mireasă. Așa trebuia să-l aștepte. O zi, două, zece, 15. Iar nuntașii trebuia să stea permanent cu candelele aprinse. Dacă logodnica lui nu era pregătită și îmbrăcată în mireasă să iasă în întâmpinare când vine, el avea dreptul să renunțe la legământul logodnei. Pentru că ea se dovedea incompetentă, nepotrivită și iresponsabilă pentru el. Dacă nuntașii n-aveau candelele pregătite să facă față la procesiunea nunții, atunci ei erau eliminați din nuntă, pentru că erau niște nuntași nepregătiți și iresponsabili. Așa se derula logodna atunci. Citind Scriptura înțelegem că ea îi spune, Maria îi spune îngerului, eu încă n-am nicio relație cu Iosif. Asta înseamnă că ea avea cel puțin 15-16 ani și era deja la a treia înfățișare, era exact în anul acela de zile, când ea urma să se pregătească. De aceea merge Dumnezeu și la Iosif și îl face responsabil spunându-i cum stau lucrurile din partea lui Dumnezeu. Evenimentul Crăciunului de atunci este mai complex și mai complicat decât ne imaginăm noi. Noi în Crăciun vedem brad, prăjituri, colinzi, prieteni, ne culcăm la ore mici și ne trezim la ore mari și cam asta înseamnă Crăciun pentru noi. Însă Crăciunul adevărat înseamnă altceva. Înseamnă un Dumnezeu care te iubește și care a sucit istoria pentru ca să-ți poată mântui sufletul. A sfidat legile naturale aducând supranaturalul pentru ca să te poată avea alături în veșnicie. Să nu plângi în iad, pentru că Dumnezeu te iubește. Dumnezeu te vrea lângă El, în cer. Pe tine și casa ta, pe mine și casa mea. Aș vrea, acum când suntem la încheierea zilei acesteia și a slujbei divine, să vă întreb, ce noutate produce în viața dumneavoastră Crăciunul anului 2004? Închei cu o pildă, cu o întâmplare pe care vreau să vă spun. Am citit o întâmplare a unui copilaș pe care îl chema Teddy. El era un copil foarte nepăsător pentru responsabilitățile lui școlare. Era foarte dezordonat, foarte neascultător Și tot timpul părinții, prietenii, colegii și rudele l-au subapreciat și l-au jignit. Ca o protecție pentru existența lui, a devenit nepăsător la orice ce trebuie să facă. Și era în fiecare an aproape să rămână repetent. Și învățătoarea lui, Miss Thompson, avea oroare de elevul acesta care tot timpul îi făcea probleme. El avea notele cele mai mici, el îi strica clasa, el îi făcea mereu ceartă și scandal între copii. Era un copil problemă. Ea nu-l suporta deloc. Măcar că ea era o creștină și ori de câte ori avea ocazia, îl jignea. Într-o zi, aproape de Crăciun, mama lui a murit. Și după ce au trecut funerariile, a mai trecut ceva timp și a venit sărbătoarea de Crăciun. Și toți copiii au adus daruri la doamna Thompson, la Miss Thompson, la învățătoare. Și darurile fiecăruia exprimau statutul lor financiar, material. Erau cadouri mari, împachetate frumos, ceea ce trăda că în interior sunt niște lucruri de preț. Printre darurile făcute de toți copiii din clasă a fost o cutiuță mică, înfășurată stângaci, pe care scria numele lui Ted. Și când doamna a început să desfacă cadourile în prezența la copiii din clasă, primul cadou pe care l-a desfăcut a fost cutiuța aceea mică. Când a desfăcut cutiuța, a fost ușor de văzut că în cutiuță se află o broșă foarte ieftină, din care lipseau câteva dintre pietricelele de sticlă care fusese răudate puse acolo. Și de asemenea, lângă broșa aceasta, foarte veche, foarte ieftină și defectă, era o sticluță de parfum, o sticluță pe fundul căreia mai existau câteva picături de parfum, dar mirosul trăda că e un parfum ieftin, un parfum slab. Toți au început să râdă disprețuitor de cadoul lui Ted. Miss Thompson a vrut să salveze situația făcându-i se milă de copil și a luat parfumul, l-a turnat pe mâna ei și l-a dat fiecăruia să miroasă și a schimbat subiectul. Când copiii au plecat, a rămas în clasă Ted. S-a dus la doamna, la învățătoarea lui și i-a spus așa: vreau să-ți mulțumesc pentru că ai acceptat cadoul meu. Acolo este broșa pe care a purtat-o mama mea și este parfumul pe care ea l-avea atunci când a murit. Îți mulțumesc că ai avut bunăvoința să primești darurile acestea care sunt tot ce am eu, n-am avut altceva să-ți aduc. Ți-am adus amintirile de la mama mea. A plecat și el acasă și femeia s-a prăbușit și a început să plângă, cerându-i iertare lui Dumnezeu pentru răutatea ei. Și pentru că și ea, alături de părinții lui, au contribuit ca acest copil să fie rebel. Ted a terminat școala, viața lui s-a schimbat și peste 3 ani, 4 ani, ea a primit o informație de la Ted, îi spunea că a terminat o altă școală, al doilea pe clasă. A primit peste alți câțiva ani o altă informație prin care el îi spunea că a terminat o altă școală, primul pe clasă. Și peste ani a primit o altă informație și îi spunea că acum el este doctorant și că vrea să se căsătorească. Și a spus: Miss Thompson, vreau să vii la nunta mea și să stai pe scaunul pe care ar fi trebuit să stea mama, pentru că eu n-am pe nimeni altcineva, tocmai a murit și tatăl meu în urmă cu un an. Și aș vrea ca tu să vorbești în locul mamei mele. Și întâmplarea pe care eu am citit-o, o întâmplare reală, spune că doamna a fost acolo, învățătoarea s-a dus acolo și a fost foarte mândră de acest bărbat care a ajuns mare și puternic, doar pentru simplu motiv că într-o zi de Crăciun ea a avut puterea să-l înțeleagă, să-l iubească, să-l accepte așa cum este. Asta este doar o poveste și în locul la această învățătoare sunt eu pentru dumneavoastră și dumneavoastră pentru mine. Sunt eu pentru soția mea și ea pentru mine, eu pentru copiii mei și ei pentru mine. Acum când suntem gata să trecem și dincolo de Crăciunul 2004, n-ați vrea să ne prăbușim înaintea lui Dumnezeu în rugăciune și să spunem: Doamne, am fost atât de răi anul acesta cu cineva, poate chiar cu cei din casa mea, atât de neatenți, atât de grăbiți. N-am avut timp decât de bani, de afaceri și de visurile mele materiale. uitând că eu și familia mea avem suflet. Aș vrea la sfârșitul acestui serviciu de Crăciun să facem ceva special, ceva ce nu putem face decât marcați de emoția acestei zile unice, a zilei de Crăciun. Dacă sunt oameni pe care îi urăști, te rog, rezolvă-ți problema în seara aceasta. Dacă sunt oameni pe care îi invidiezi, rezolvă-ți problema în seara aceasta. Dacă ai o familie pe drumuri, copiii care au fugit de acasă, dacă ai o soție cu care nu te înțelegi, un soț pe care nu-l accepți, dacă ai un păstor pe care nu-l înghiți sau pe cineva în comitet pe care nu vrei să-l vezi, un ușier pe care îl ocolești sau pe altcineva în biserică cu care nu vrei să te întâlnești niciodată, crede-mă că în ziua de Crăciun este rândul tău să-ți rezolvi problema alături de mine. De aceea te invit, în urma tuturor lucrurilor spuse până aici, să încheiem cu rugăciune, dar cu o rugăciune pe care nu am mai făcut-o anul acesta. Cu o rugăciune sub niște emoții intense, determinată de o voință puternică și de niște motivații solemne și serioase. Noi suntem fiii de Dumnezeu și Hristos așteaptă ca să devenim ca El. Problemele care ne despart de asemănarea cu El, e momentul să le lăsăm aici și să plecăm de aici alți oameni. Nu schimbați doar decorul casei acasă. Nu schimbați doar mâncarea și vestimentația. Schimbați-vă caracterul. Schimbați-vă atitudinea. Pentru că este o zi de Crăciun. Este o zi în care s-a dăruit Dumnezeu. Este o zi în care trebuie să ne dăruim noi. Vă invit, frați și surori, să ne ridicăm și să ne rugăm Domnului.